Přátelé, máme 15. ledna 2025. Já vás všechny zdravím a vítám vás u 42. pokračování hovorů o člověku a o světě. My jsme minule vlastně probírali ta časová období, která šla zhruba do doby před nějakými 9-10 tisíci lety, počítáno od dnešní doby, kdy začínala ta takzvaná kulturně historická období, protože jsou to vlastně ty tisíce let před tím, které umožnili nakonec, v kterých se připravovalo to, aby na zemi se mohl inkarnovat Kristus, aby se mohl narodit nejdřív Ježíš z Nazaretu. No a jsme tam zmínili ta kulturně historická období. Zmínili jsme to první takzvané staroindické, druhé takzvané staroperské, třetí takzvané chaldejsko-babylonsko-egyptské, čtvrté řecko-latinské a potom naše páté, v kterém dneska žijeme, to už je trochu po Kristu samozřejmě. No a zmiňovali jsme některá důležitá jména, která se nám potom vlastně potkají v těch událostech, v událostech narození Ježíše z Nazaretu. A vlastně jako prvního člověka jsme si v tom staroperském období, respektive vlastně úplně prvního člověka, jsme si zmiňovali toho takzvaného Manu nebo Manua, což byl ten tehdejší vysoký atlantský kněz, který měl vyvést Atlantidy ten východní migrační proud. My se k němu dneska ještě krátce vrátíme. Potom jsme hovořili o staroperském vysokém zasvěcenci Zarathustrovi, který žil přibližně, řekněme, 5000 let plus minus autobus před naším letopočtem, a který byl vlastně jakoby takovým duchovním jakoby vůdcem, i když to slovo vůdce není asi úplně správné, té staré Perzie. On tam vlastně vnesl jakoby nové duchovní perspektivy. Říkali jsme si, že ten Zarathustra díky svým předchozím inkarnacím byl vlastně schopen ze svého duchovního vnímání vnímat jednak to, čemu oni potom říkali ta sluneční bytost nebo sluneční aura, takzvaná bytost Ahura Mazda, jak ji říkali, a měl schopnost vnímat i tu protikladnou bytost nebo ty protikladné síly. To byly ty síly, kterým říkali Angrahmaniu nebo Angrimaniu. Z toho se později vyvinulo to označení Ahriman. Takže vlastně v té Perzii jakoby začali poprvé vnímat ten protiklad, zatímco ta staroindická epocha, která se odehrávala v poušti Gobi, byla zaměřena z větší části pouze jakoby do té, řekněme, horní části těch duchovních nebo nehmotných světů. No a tento Zarathustra vlastně jakoby významným způsobem potom dál ovlivnil některé další jakoby vývojové a přípravné kroky, které právě vedly až k narození Ježíše z Nazaretu. My jsme teda hovořili o té Zarathustrově inkarnaci v té staré Perzii, kde on už dosáhl jakoby vývojového stádia, že už se jako lidská bytost nemusí inkarnovat. Je obrovská bytost nebo člověk, který je obrovsky, obrovsky napřed, před námi běžnými smrtelníky. Dosáhl toho tak, že vlastně tehdy ještě za pomoci jiných duchovních bytostí dokázal vyvinout nebo přetvořit své astrální tělo ve vyšší já a přetvořit své éterické tělo v duchovní já. A tím vlastně jednak získal tyto články, jednak získal do jisté míry síly nebo možnosti si ty články obnovovat a měl současně odpracovanou svou karmu, takže vlastně se mohl přestat inkarnovat už v té Perzii. On to neudělal a inkarnoval se dále. Podle informací Rudolfa Steinera se inkarnuje dodnes. V době asi před 100 lety měl být snad dokonce inkarnován, ale ta jeho identita nebyla jakoby zveřejněna. A proč o tom teďka mluvím, je, že tento Zarathustra se mimo jiné inkarnoval zhruba 600 let před naším letopočtem, teď dělám obrovský skok v čase dopředu, zhruba 600 let před naším letopočtem ve starém Babylonu. Ta babylonská říše, ona měla totiž takové specifikum, oni byli samozřejmě bojovníci, dělali výboje do okolí a měli ten zvyk, že řekněme, jakoby ty reprezentanty nebo kulturní reprezentanty, dneska bychom řekli elitu toho daného porobeného národa, nepozabíjeli, což dělali ty ostatní, ale oni to dělali chytřeji v tom, že je vlastně jakoby odvedli do vyhnanství do Babylonu. Oni tam měli přikázaný pobyt, ale nemělo se jim jako údajně jednat nijak špatně, ale prostě museli být v tom Babylonu, aby vlastně obohatili tu babylonskou kulturu. To bylo vlastně jako cílem, cílem těch babylonianů. No a v této době byl v Babylonu ve vyhnanství člověk, kterého známe například z Pythagorovy věty, Pythagoras. Pythagoras byl zasvěcenec, který se narodil na tehdy řeckém ostrově Samu v roce 570 před naším letopočtem. Zemřel v 80 letech v roce 490 před naším letopočtem a tento Pythagoras byl velice zajímavý tím, že on v mládí vlastně odešel z toho Samu do Egypta, což ještě nebylo tak daleko. V tom Egyptě víme, že ještě byla ta tradice těch zasvěcení. A ten Pythagoras tam jako prošel jakoby vícero egyptskými zasvěceními po mnohaleté přípravě. Takže on byl jako vícenásobný vlastně egyptský zasvěcenec, ten Pythagoras. Ale potom, když Babyloniané v té době obsadili Egypt, nebo tu část Egypta, kde on se nacházel, tak vlastně on byl jakoby odveden do toho vyhnanství v Babylonu, což mu ale suma sumárum nakonec udělalo dobře, protože tam se setkal s duchovním učitelem, který se v té době jmenoval Zarantos nebo Nazarantos. A tento duchovní učitel nebyl nikdo jiný než reinkarnovaný Zarathustra. To znamená, Zarathustra byl vlastně duchovním učitelem Pythagora ve starém Babylonu, kde ten Zarantos tam byl inkarnován a Pythagora tam přivedl tenhle ten osud, jakoby řekněme, toho vyhnance. No a ten pobyt, jednak samozřejmě víme, že to Pythagora velice významně ovlivnilo, že on potom si přes nějakou známost vymohl, že ho z toho, jakoby z toho vyhnanství Babylonu propustili, vrátil se do Řecka, tam už se neuchytil a potom vlastně zakotvil v jižní Itálii, kde měl tu známou pythagorejskou školu, a kde vlastně prováděli zasvěcování. Takže to byl Pythagoras, žák vlastně reinkarnovaného Zarathustry. Ale co se týče toho reinkarnovaného Zarathustry nebo Zaratose, tak on měl v tom Babylonu jakoby duchovní školu, nebo měl nějaké své žáky, které, s kterými pracoval, které vyučoval, které zasvěcoval. No a když ten Zaratos zemřel, tak vlastně mezi jeho žáky se jakoby začala, řekněme, z pokolení na pokolení předávat tradice, která říkala, že zhruba za 600 let od své smrti se ten Zarathos opět vrátí na zemi, aby splnil důležitý úkol. Takže to je vlastně Zarathustra, řekněme, naše poslední setkání s ním ve starém Babylonu. Zatím ho takhle můžeme nechat jakoby stát chvíli. A když se teď podíváme jakoby v čase dál, tak jsme vlastně hovořili o tom, že když končila když končilo to druhé staroperské kulturně historické období zhruba v roce 3000 před naším letopočtem, na ten přesný rok nesejde, tak v té době vlastně na konci tohoto staroperského období v Indii pobýval neinkarnován, ale zase jakoby propojen do mnoha lidí Krišna. Krišna odešel v roce 3102 před naším letopočtem, se jakoby vzdálil z té sféry země. Víme, že Krišna byl jeden z avatarů boha Višnua. tím vzdálením toho Krišny došlo k tomu, že během několika týdnů se jako změnilo nastavení lidí jako v těch oblastech, které tehdy nesly tu kulturu, to znamená ta střední, jižní, jihozápadní Asie, řekněme, tam hlavně. A projevilo se to tak, že se jim jako velice rychle během týdnů jakoby zatemnilo to dosavadní jako ještě dobré a přirozené spojení s duchovními světy a to vedení s duchovními světy, což jako ty lidi minimálně v té oblasti mělo vystavit jako velikému stresu. A to celé se stalo s cílem, aby vlastně se ten vývoj nastartoval tím směrem, kterým potřeboval jít. No a ten začátek téhleté malé doby temna, té Kali Jugy, byl současně vlastně jakoby startem do dalšího kulturně historického období, protože se prostě změnily podmínky dramaticky. A to je to takzvané chaldejsko-babylonsko-egyptské. No a v tomhletom chaldejsko-babylonsko-egyptském kulturně historickém období tam jsme hovořili o tom, že vlastně jako bylo tam těch kultur několik, tak jak ten název napovídá, Chalda, Babylonie, takový nejznámější je ten starý Egypt. A vlastně jakoby zakladatelem té staroegyptské kultury a vlastně toho staroegyptského imperia, můžeme říct, které přetrvalo tisíciletí, byl člověk, zase vysoký zasvěcenec, který vešel do historie pod jako Hermes. Někdy se mu také říká Hermes Trismegistos a měl ještě různé jiné názvy. A teď, co tomu Hermovi umožnilo, nebo co mu dalo schopnost, aby dokázal vlastně uvést v pohyb takovou kulturu, která vlastně vyrostla v tom Egyptě? Rudolf Steiner nás učí, že Zarathustra ve staré Perzii, když vlastně jakoby přestala ta jeho potřeba se inkarnovat díky tomu, že vyvinul ty své vyšší duchovní články, tehdy ještě za pomoci vysokých duchovních bytostí, protože to bylo v době před Kristem, takže tady nebyla ta síla, kterou my máme dnes. Tak tím, že on vyvinul ty své články, vyšší a duchovní já, tak vyšší já je přetvořené astrální tělo, duchovní já je přetvořené eterické tělo, tak za určitých okolností, způsobem, který nám není úplně znám, ty články těchto významných jakoby bytostí zůstávají v duchovním světě jakoby uchovány pro budoucí použití, pro případ, že bude třeba vlastně podpořit nějakým způsobem vývoj, který má jít. No a tento Hermes, zakladatel egyptské kultury, vlastně měl obdržet jakoby část astrálního těla, to znamená část toho vyššího já, toho Zarathustry, což mu vlastně umožnilo mít ty schopnosti, které měl, plus ještě všechna ta zasvěcení. A teďka my si potřebujeme říct, co to je vlastně astrální tělo. Ten název už to napovídá. Astra je hvězda. To astrální tělo má co dočinění pomyslně s hvězdami. To astrální tělo vlastně v té ještě nezamořené podobě těmi luciferskými bytostmi původně je jakoby koncentrovaná kosmická moudrost, protože ono vzniklo na starém měsíci, což byl systém moudrosti, která tam přišla ze slunce, ze starého slunce, že astrální tělo v čisté podobě je vlastně jakoby s koncentrováním, řekněme, kosmické moudrosti. No a teď toto astrální tělo, které Zarathustra vyvinul ve formě svého vyššího já, bylo velice čisté. Díky tomu a všem těm zasvěcením, kterým prošel, bylo i jako velmi obohaceno o všechno to, čím prošel Zarathustra. A toto vlastně jako by dostal do vínku ten Hermes, aby mohl splnit ten vývojový úkol, rozjet vlastně říši, která byla jakoby nosná pro to čtvrté kulturně historické období. To znamená, původní astrální tělo alias vyšší a Zarathustry vlastně se jakoby promítalo do vývoje ve starém Egyptě. Že to byla vlastně jako jedna v uvozovkách teď zásluha Zarathustry v tom dalším vývoji. Teď ale když zase půjdeme jakoby v čase dál, tak jo, a začátek toho starého Egypta v té už jako vyvinuté podobě je zhruba těch 3000 let před naším letopočtem, právě po začátku té malé Kali-jugy. Když se posuneme asi o 1000 let ještě dál, to znamená zhruba do roku 2000 před naším letopočtem, tak se vlastně jakoby setkáváme s dalším významným člověkem, s další významnou osobností, která se hrála v tehdejší době roli a má ji v podstatě dodnes. A to je jméno Abraham. Abraham teda žil zhruba okolo roku 2000 před naším letopočtem. Narodil se na severu přibližně dnešní Mezopotámie, potom nějak žili v Turecku a tak dále. To není podstatné, ale důležité je, že ten Abraham byl jednak už sám obdržel určitá zasvěcení, takže byl jako na svou dobu velice pokročilý. Jednak měl, tak říká Steiner, vlastně jako první člověk minimálně v té oblasti, o kterou se jedná, jako výrazně vyvinutější fyzické tělo, a teď především mozek, než jeho vrstevníci. A tomu umožňovalo vlastně jako mnohem jako kvalitněji, řekněme, myslet než jeho vrstevníci ve směru toho racionálního myšlení, které tehdy ještě nebylo vyvinuté, a on byl vlastně takovým předskokanem. Říkali jsme se o něm, že tomu umožnilo mimo jiné být zakladatelem aritmetiky, což ale je, řekněme, jenom jakoby vedlejší úkol, protože Abraham vlastně je označován za otce tří náboženství, a sice judaismu, křesťanství a islámu, respektive judaismus, křesťanství a islám od Abrahama vlastně odvozují svůj původ. A jak k tomu došlo, že Abraham mohl až vlastně jako dát tenhle ten jako dějinný impuls, který mu umožnil, řekněme, sehrát tuto roli. Abraham byl, on hodně válčil, tam se hodně válčilo, to byla taková tradice, a Abraham byl na jedné z těch svých jakoby válečných výprav, došel nebo se dostal k tehdejšímu městu, které tehdy ještě stálo, jmenovalo se Sodoma. No a tato Sodoma měla v té době, kdy tam dorazil Abraham, krále, který se jmenoval Melchizedek. A tento Melchizedek toho Abrahama po nějaké vítězné bitvě v té Sodomě přivítal. To by měla být snad i historická událost. Ale co je důležité, píšu o tom i Bible, tady mám možná úryvek někde. Jo, můžeme přečíst o tom přivítání Abraháma tím Melchizedkem. Píše se o tom v knize Genesis, je to 14. kapitola. A tam se mimo jiné píše o tom Abrahamovi. Když se pak vracel od porážky Kedor Jaomera a králů, kteří byli s ním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave, což je královské údolí. Melchizedek, král Sálemu, který byl knězem nejvyššího boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu, Abrahamovi, těmito slovy. Požehnán buď Abram od nejvyššího boha, stvořitele nebe i země. Požehnán buď nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou. Teď tady je jedna zajímavá věc, že se tady píše o tom, že on ho uvítal chlebem a vínem. A teď možná se to stalo i v reálu, ale důležité je, že všechna tato sdělení je potřeba jako vidět i jako v tom, co sdělují jako mezi řádky nebo na pozadí. A teď v kontextu těchto událostí je chléb vyjádřením země a soli. A víno je vyjádřením toho, co tam vlastně vnáší to dlouhé zrání, že víno dlouho zraje, co tam vnáší to sluneční záření. A my, když si vzpomeneme na vánoční imaginaci, tak sluneční záření vytváří ten takzvaný sulfurizační proces. A chléb, který je vyjádřením země a soli, tak my víme, že, nebo ještě možná trochu vzpomínáme, že v zemi se odehrává ten takzvaný salinní proces. To znamená, že to vyjádření, že on ho vítal chlebem a vínem, on to údajně snad nebylo víno, ale jenom jakoby hroznová šťáva, tak to je vlastně symbol toho sdělení toho Melchizedecha, že tady, kde žijeme, a už to platilo tehdy, je jakoby dvojí, že je tu země a že je tu nebe, že je tu ten fyzický svět a že je tu ten duchovní svět. Toto má jakoby naznačovat, nebo má být jako tou podstatou toho, že Melchizedech vlastně Abraháma zasvětil. Jak se to zasvěcení událo jinak, než to dělali v Egyptě? Tam totiž ještě se potom dočteme dál, že Abraham, přestože nad něj v té době nebylo, on byl nejbohatší, nejsilnější, s nikým se nějak jako nemazlil, tak vlastně před Melchizedechem sklonil hlavu, což pro něj bylo velice neobvyklé. A tam šlo o to, že on ze své jako pozice už tehdy zasvěcence rozpoznal, že ten Melchizedech je ještě vyšší lidská bytost, než je on sám Abraham, a měl v sobě tolik pokory, že před ním jakoby sklonil hlavu a jakoby vyjádřil mu tu svou úctu. Co se mezi nimi odehrálo, dál nevíme. Tam je to symbolizováno tím chlebem a tou šťávou z těch hroznů nebo vínem. Ale ve výsledku ten Melchizedech toho Abraháma zasvětil do největších tajemství kosmu. A proč to mohl udělat a proč byl vyšší bytostí? Jsme to jmenovali na škrábli, protože ten Melchizedech, ten král Sodomy, byl reinkarnovaný Manu. Tehdejší nejvyšší atlantský kněz, který by vyvedl ten východní proud Atlantidy, který zasvěcoval ty dávné rišie, který zasvěcoval Zarathustru. Teď vlastně tímto způsobem, říkám, přesné dění neznáme, zasvětil i Abraháma. A tím vlastně jakoby tu bytost Abraháma pozvednul na úroveň, že Abraham potom mohl jednak ze své jakoby duchovní kapacity a jednak ze své kapacity v tom hmotném světě, protože on tam měl opravdu jako moc a sílu, se stát vlastně jednak otcem jakoby tří náboženství, to znamená vložit ten duchovní impuls, a z kterého se potom teda vytvořil judaismus, křesťanství, islám. A jednak se ten Abraham vlastně i díky své jako genetické výbavě a tomu, že byl i z hlediska fyzického těla napřed přes svými vrstevníky, tak se mohl stát vlastně jakoby patriarchou toho později vzniknuvšího hebrejského národa. A tohle to je teďka velice důležitý moment a já se tady pokusím nazdílet obrázek a se to pokusím okomentovat. Já jsem si to vykopíroval, bylo to na německé Wikipedii, tak jsou tam občas německý názvy, ale tím se nenechme jakoby rozrušit. Tady je vlastně Abraham. Abraham měl manželku Sáru, potom tam, teďka přesně nevím, ale měla by to být taky manželka Ketura, a potom měl ještě jakoby, dneska bychom asi řekli konkubínu, nevím, jak to teďka přesně říct, vedlejší manželku, která se jmenovala Hagar. No a teď s tou Sárou měl syna Izáka, to byl ten, kterého, známe možná ten příběh, mu potom Bůh přikázal zabít a nakonec mu zastavil ruku a tak dále. S tou Keturou měl 6 synů a s tou Hagar měl syna Izmaela. A teď vlastně ten Izák, ten měl manželku Rebeku, s ní měl syna Ezaua. Tady teda, jako musím říct, oni neměli asi jenom syny, ale dcery se tehdy nepočítali, byla to jiná doba. Důležité je, že měl s tou Rebekou ten Izák také syna Jakuba. Tento Jakub, ten měl děti, minimálně ty, které jsou známy s celkem čtyřmi ženami, a sice s Ráchel, s Leou, se Zilpou a s Bilhou. Když to vezme odleva, s Bilhou měl Dana a Naftaliho, se Zilpou měl Gáda a Ašera, s Leou měl 6 synů, už to nebudu číst, a s tou Ráchel měl 2 syny. Celkem 12 synů. No a těchto 12 synů Jákobových, které měl celkem se 4 ženami, se stalo vlastně zakladateli 12 izraelských kmenů. Tady máme vpravo mapku, jak zhruba byly, je to mapka zhruba dnešního území Izraele, Jordánska a možná, ještě nevím, jestli tady někde kousek Sýrie, to takhle nevím úplně říct, a možná Libanonu, jak vlastně je tady těch 12 území obsazených jakoby těmi 12 izraelskými kmeny, které odvíjejí svůj původ od těch 12 Jakubových synů. No a vlastně těchto 12 izraelských kmenů potom dalo za vznik jednak nejdřív židovskému náboženství a později vlastně křesťanství díky tomu, že na tomto území vlastně z tohoto lidu hebrejského vzešel Ježíš. A pro úplnost měl teda Abraham ještě z Hagar, toho syna Izmaila, který měl 12 synů a od nich se potom odvíjí vlastně vznik třetího náboženství islámu. Takže to je jenom jako takové znázornění, vlastně co jako se tam vůbec odehrávalo a jak tady vzniklo těch 12 izraelských kmenů. Samozřejmě to, že je tam těch kmenů právě 12, to není náhodné číslo, zase souvisí to s tím, jakou bytostí vysokou byl Abraham a symbolizuje to vlastně jako ten dějinný význam toho celého. Ten Abraham po sobě zanechal i jako, řekněme, jak to říct, obsáhlé a hluboké duchovní učení, které se vlastně stalo základem pozdější židovské kabaly. Takže velice, velice jako významná osobnost. Že to byl Abraham. No a když se teď posuneme zhruba o nějakých 600-700 let dál, do roku 1213 před naším letopočtem, tak tam máme další důležitou osobnost, která sehrála roli v tom, že se později mohl narodit Ježíš, a to byl Mojžíš. Mojžíš byl jeden z Abrahamových potomků. Ví se o něm, že v té době byli nějací z těch izraelských, jakoby jeho, řekněme, soukmenovců ve velkém počtu v egyptském zajetí, v otroctví, a za, řekněme, pohnutých okolností Mojžíš tyto Izraelity vyvedl z toho egyptského otroctví a vlastně zavedl je jakoby do té zaslíbené země, což je vlastně přibližně to území, tak jak jsme se ho teďka promítali na té mapce. Teď, jak to ten Mojžíš mohl udělat, to za prvé, a za druhé, o Mojžíšovi ještě znám, že je vlastně autorem Starého zákona, knihy Genesis a těch dalších knih, které tam jsou, kde se to v tom Mojžíšovi vzalo. No a tady zase Rudolf Steiner říká, že takhle to musíme vzít. Hebrejský lid měl vlastně za úkol, aby z jejich jako středu vzešlo lidské tělo, které bude natolik na výši, že umožní, aby se do něj, až nastane ten čas, inkarnovala vysoká božská bytost, které my dnes říkáme Kristus. To tělo muselo být na výši v tom smyslu, že kdyby nebylo dostatečně vyvinuté, kdyby nebylo dostatečně čisté, řekněme, my si ještě přesně řekneme, co to znamená za chvíli, tak vlastně ten Kristus by to tělo spálil během velice krátké doby, ono by se rozpadlo, znamená, muselo to být velice kvalitní v uvozovkách teď tělo, které je schopné nějakou dobu jakoby v sobě nést tuto vysokou duchovní sílu. No a tenhle ten Mojžíš zase to, co ukazují ty jeho schopnosti a to, že do jako toho hebrejského národa bylo potřeba vnést něco, co později se jakoby uplatní při tom narození toho Ježíše, tak Rudolf Steiner říká, že podobný příběh jako Hermes, už byl vysoký zasvěcenec, on měl egyptská zasvěcení a získal, nebo bylo mu propůjčeno, nebo dáno, to vyčištěné éterické tělo toho dávného perského Zarathustry. To znamená duchovní já Zarathustry. On dostal jako éterické tělo, což je vlastně velice čisté tělo. A zase těmi všemi zasvěceními dávného Zarathustry už velice jakoby zušlechtěné. A teď, tak jako jsme říkali u toho Herma, že vlastně to astrální tělo, které on dostal, že je vlastně jakoby určitou koncentrovanou kosmickou moudrostí, která mu umožnila vlastně založit tu egyptskou kulturu, tak naopak éterické tělo už jako z principu, že to je vlastně životní tělo, je to něco, co udržuje v chodu život, je to něco, co je motorem vývoje. Éterické tělo a vlastně éterické síly, jako tvůrčí síly, jsou vždycky motorem nebo jako tou silou, která provází ten vývoj. No a vývoj v tomto kontextu je i vývoj kosmický, který samozřejmě už dávný Zarathustra znal. Ten Mojžíš, to, co ten Zarathustra vypracoval, dostal vlastně do vínku, do toho éterického těla. A teď to mělo jakoby dva důležité dopady. Ten první důležitý dopad byl jakoby z pohledu té budoucí inkarnace Krista, to znamená té potřeby, aby se narodil Ježíš z Nazaretu, tak jak se k tomu dostaneme, že se narodil, tak vlastně skrze Mojžíše a skrze to, že on byl vysoký zasvěcenec a vlastně vedl ty Izraelity z toho otroctví a velice intenzivně na ně působil, tak je to tak, už jsme o tom taky mluvili, že vlastně éterické tělo je něco, co jako z principu vždycky minimálně z části mezi sebou sdílí příslušníci určitého národa. To znamená, že ty kvality, které nese éterické tělo, ty spolu vytvářejí charakteristiky toho národa. A vlastně ten hebrejský národ skrze Mojžíše získal éterické tělo z části, část éterického těla, samozřejmě nějaký otisk, bychom možná řekli, toho dávného perského Zarathustry. To je velice důležitý moment, protože to vlastně mělo přispět k tomu, aby tam vznikla ta kvalita, která tam potřebovala vzniknout, aby se ten Kristus nakonec mohl inkarnovat. Takže eterické tělo starého Zarathustry skrze Mojžíše se vlastně dostalo do hebrejského lidu. To byla první věc. Druhá věc byla to, že to je vlastně to, co tomu Mojžíšovi jakoby napomohlo jakoby naplno projevit ty schopnosti jako přehlédnout ten vývoj a vznik a dohlédnout do velkých dálek duchovních jak v minulosti, tak v budoucnosti. A tomu umožnilo napsat tu knihu Genesis. Vlastně jako, to je vlastně jako první známá dokumentovaná nebo první známý dokumentovaný jakoby popis toho vývoje, tak jak my o něm teď mluvíme jinými slovy. To je to, co napsal Mojžíš. A navíc Mojžíš napsal v rámci dalších knih starého zákona ta takzvaná boží přikázání. My mluvíme o 10, údajně jich bylo několik set. Byla to prostě pravidla života, kterými se ten hebrejský národ musel řídit, protože tehdy bylo ještě náboženství a jako praktický život velice těsně provázané. Takže museli se řídit těmito pravidly a to mělo mimo jiné ten účel, že zase to směřovalo k tomu narození Ježíše, že vlastně bylo potřeba udržet jednak po té fyzické linii ty geny, které tam vložil Abraham a jednak samozřejmě tam bylo potřeba udržet to čisté éterické tělo, to kvalitní éterické tělo v tom národě, vlastně, které tam přišlo skrze Mojžíše. Vlastně ten starý zákon, on je velice přísný, tam jsou samý přikázání a tresty, když to čteme. tak vlastně on velice přesně nastavoval ty pravidla života, který byly vlastně jakoby vytvořený, ten Mojžíš to možná nevěděl, ale to je jako jiná věc, vytvořený tak, aby se jakoby udržel ten trend vývoje, který měl směřovat k tomu narození Ježíše z Nazaretu. A jedním vlastně z nejdůležitějších přikázání, to byl vlastně jeden z nejtěžších jakoby přečinů v tom hebrejském národě, jakoby nastavený tím náboženstvím, bylo jakoby mísení krve. To znamená, byly tam jako zakázané, velice přísně zakázané a velice přísně trestané kontakty s příslušníky jiných národů, aby se tím jakoby neznehodnocovala, řekněme, ta krev, kterou k nám jich proudila jako už od doby Abraháma. A to ale mimo jiné taky vedlo k tomu, že ten hebrejský národ, díky tomu, že měl ty Abrahamovy geny, které hodně vlastně byly jako napřed, co se týče myšlení, a díky tomu, že vlastně byl potom vystaven tomu působení toho starého zákona, tak vlastně hebrejský národ se vyvinul velice zvláštně tím, že jednak oni vlastně, my jsme si minule promítali obrázek, měli tendenci vnímat jakoby Boha skrze svou krev a skrze Abraháma. To je jedna věc. A druhá věc, tímto působením přísným a těmi pravidly, oni byli jakoby v nich jako obecně v těch jednotlivcích toho národa byli jakoby do určité míry jakoby utlumen jako život duše ve smyslu nějakého jakoby hlubšího prožívání pocitového nebo nějakých jakoby tendencí se, jako zkoumat hlubiny své duše, protože to bylo potřeba proto, aby se jakoby nadměrněji na svou dobu vyvinulo to racionální myšlení. My vlastně víme, že ono to tak skutečně bylo, že oni dodnes jsou vlastně jako lidé, kteří mají izraelské předky, izraelské kořeny, tak jsou většinou jako velice chytří a mají jako velikou jako mentální kapacitu. Spousta vědců, spousta podnikatelů, spousta finančníků má ten původ v tom dávném hebrejském národě. Samozřejmě už je to jako tisíce let, ale to tady jako dodnes je, že ta tradice. A tím se vlastně dosáhlo toho, že ten hebrejský národ se vyvinul jinak než jako ty okolní národy z hlediska jako těch charakteristik, že nebyli tak jakoby do těch pocitů, byli spíš takový jako přesní, suší, přemýšlivý, velice inteligentní. A ten veliký kontrast je třeba, když se podíváme do Indie, tak v podstatě ten vývoj v Indii byl téměř pravý opak, že jo? V Indii vlastně ta cesta, jakoby to hledání Boha šlo skrze tu jógu a šlo skrze to ponoření se do té meditace a do nitra a jako nějaký přikázání takové věci to jako v Indii nikdy moc tradici nemělo. A v tom hebrejském národě to byl pravý opak. Že jo? A ti lidé tím vlastně byli jakoby jinak formováni, protože to bylo potřeba, že to bylo potřeba pro ten vývoj. A teď z toho příběhu, když byli Izraelité tím Mojžíšem vyváděni z toho egyptského otroctví. A tak ten Mojžíš ještě předtím, než se do tohohle toho jakoby díla dal, tak je o tom známá pasáž na Sinaji, kde on vlastně hovořil, nebo takhle, že se tomu Mojžíšovi vlastně skrze hořící keř zjevil Bůh a promlouval s ním. Je to známý příběh, jak vlastně Mojžíš byl jako skrze hořící keř jakoby tím Bohem osloven a směrován. A teď je tady otázka, co vlastně tady jako tohleto znázornění toho hořícího keře a toho, že k Mojžíšovi promlouvá Bůh, co to vlastně jako znamenalo konkrétně? Co si pod tím představit? A když se podíváme na začátek vzniku sluneční soustavy, tak tam víme, co se odehrálo, že vlastně ten impuls, kdy těch sedm tvůrčích Elohim začalo jako působit tím tvůrčím způsobem na vznik té sluneční soustavy a člověka, tak vlastně v okamžiku, kdy se to začalo dít, tak skrze ty Elohim začal působit druhý logos zdroje, syn boží Kristus. A vlastně od doby vzniku sluneční soustavy byl díky tomuto působení, které proběhlo a pak ještě dlouho nějakým způsobem doznívalo, ten Kristus propojen se sluncem. Respektive jako ve vztahu ke sluneční soustavě a k zemi a k člověku bylo dlouhou dobu působištěm Krista slunce. Proto ho také v tom slunci dokázal vnímat ten starý Zarathustra. V době Lemurie, jak jsme si říkali, to byla doba toho pádu do hříchu, bylo potřeba odvést nějakou část odpůrčích sil z země, takže byl ze země vlastně jako oddělen měsíc, co ještě bylo na nehmotné úrovni. A to oddělení toho měsíce vlastně udělal nebo vykonal svými silami, způsobil jeden z těch sedmi tvůrčích Elohim, jako ten nejvyspělejší nebo jejich v uvozovkách mluvčí, který se stal právě později bohem toho izraelského národa. A to byl Jehova neboli Jahve. A on byl vlastně v té době jakoby spojen, vlastně dodnes je spojen s měsícem, což je pro něj oběť. Ale skrz toho Jehovu byl s měsícem spojen i Kristus logicky. No a ten hořící keř, který se zjevil tomu Mojžíšovi, to jako neměl být reálný hořící keř, to mělo být jakoby duchovní vidění. A v tom duchovním vidění on měl vnímat to, že k němu promlouvá ten Jehova, ten jejich Bůh, ale de facto k němu promlouval skrze Jehovu Kristus. A tím, že tam je ta scéna, že to byl hořící keř, tak to nám vlastně říká, že to byl okamžik, kdy se Kristus poprvé dostal být tímto způsobem až na úroveň nejřidšího hmotného elementu, což je teplo. Samozřejmě je to teplo, fyzikálně je to veličina, není to element, ale z pohledu duchovního je teplo elementem. A vlastně Kristus skrze Jehovu promlouval k Mojžíšovi, mimo smyslově, a přitom se mu podařilo vlastně jakoby poprvé proniknout až do nejřidšího elementu země, což je jakoby symbolizuje ten hořící keř. No a teďka, tam je velice známá pasáž té Bible, a jsem si ji nenašel, nevadí, tak si jenom řekneme, kde z toho hořícího keře promlouvá ten Bůh izraelský k tomu Mojžíšovi, a on se ho ptá, kdo si, nebo když se mě budou ptát, kdo ke mně hovořil, co mám říct. A on mu říká, já jsem. V Biblii bývá často neúplně šťastný překlad jsem, kdo jsem. Nicméně, co to je já jsem? Já jsem, o tom jsem mluvil třeba ve velikonočním seriálu, já jsem je, to je ta síla Krista. To je ta síla, která dokáže obnovovat sama sebe, to je ta síla, která dokáže být, to je ta síla toho bytí. Já jsem. A když on se optal, ten Mojžíš, kdo seš, tak on mu říká, já jsem. No a zajímavá souvislost s názvem toho izraelského boha, to je ten Jehova, to znamená jeden z těch sedmi Elohim, ale oni to vlastně vnímali jinak, jakoby od spodu, tak Jehova v hebrejštině se řekne Jahve, Jahve. A Jahve znamená já jsem. Takže to bylo ještě vlastně, řekněme, takový jakoby impuls, který ten Mojžíš dostal k tomu, aby mohl vlastně vykonat to, co měl vykonat, aby jakoby pozvednul ten hebrejský lid. A on to udělal tím, co udělal, že samozřejmě se psal tu Genesis, vlastně od něj potom jako vzešlo to židovské náboženství. A Rudolf Steiner říká, že v té době byl archandělem toho vznikajícího hebrejského národa archanděl Michael, ve spolupráci ještě několika dalších archandělů, který samozřejmě, jak víme, archanděl Michael je ten, který působí, aby vlastně jakoby prosazoval to Kristovo poslání. V době před Kristem ještě působil aktivně. A jak to líčí Rudolf Steiner, tak vlastně ti příslušníci toho hebrejského národa, když jako vzhlíželi vzhůru, tak většina populace vlastně jakoby dohlédla právě zhruba na úroveň toho archanděla Michaela. Říkali mu nějak jinak, ale to je jakoby jedno. Že měli v té době jakoby povědomí o tom, že je ještě něco vyššího než ten svět okolo, že už to bylo v pokročilé době té Kaliugy, takže neměli přirozené spojení s duchovními světy. A Rudolf Steiner říká, že vlastně díky Mojžíšovi, ale a tomu náboženství, oni převzali tu myšlenku nebo ideu, nebo tu pravdu řekněme, že nad tím, co oni vidí, je ještě vyšší Bůh, a to je ten jejich Jehova, to byl ten, skrze kterého k Mojžíšovi promlouval Kristus. A toto vlastně skrze Mojžíše bylo vštípeno do toho hebrejského národa, podpořeno vlastnostmi toho éterického těla, které dostali. Takže to je ještě jedna jako důležitá souvislost, která směřovala vlastně k tomu, aby se potom mohl narodit Ježíš z Nazaretu. Teď se zeptám, ještě to dává prosím smysl. No, tak zatím se nikdo nehlásí, tak dobrá. Tak ještě zkusíme dál. A teďka je teda jedna velice zajímavá věc, která je v tomhletom kontextu možná až jako trochu neočekávaná. A sice my, abychom pochopili narození Ježíše z Nazaretu, tak nemůžeme minout jeho velice významného předchůdce, který žil 500 nebo 550 let předtím, a to byl Buddha. Co víme o Buddhovi? Hned poznáme proč. Co víme o Buddhovi? Víme o tom, že se narodil v Nepálu, většinu života potom prožil v Indii, že se narodil v roce, teď mi to vypadlo, to je jedno, 500 a něco před Kristem, zemřel ve věku 80 let. Ten příběh o jeho narození je ten, že ta jeho maminka měla sen, kdy k ní přišel bílý slon a vrazil jí do boku svůj kel. 10 měsíců poté, to je zajímavý, že to je 10 měsíců, 10 měsíců potom snu se údajně ten malý Buddha potom narodil. Jeho otec, samozřejmě tím klem asi k oplnění nedošlo, takže Buddhův otec byl tam, řekněme, místní král, byla to bohatá královská rodina. A víme, že ten Buddha vyrůstal v paláci, nechtěli ho jako pouštět ven, aby neviděl ty hrůzy toho okolního světa a tak dále. Ale je tam ještě jeden známý příběh, a sice, že když se narodil, tak ten král, ten jeho otec měl duchovního učitele, který byl už v té době velice starý byl a žil tam v podstatě někde v ústraní u toho královského sídla, ale jako životem poustevníka. A byl to velice duchovní a velice vzdělaný člověk. A když se narodil tady ten malý Buddha, on se jmenoval Siddhartha Gautama svým, řekněme, civilním jménem, tak ten Asita k tomu samozřejmě přišel a na nějakou dobu se stáhnul, potom se vrátil a říkal těm rodičům, vám se narodil nový Buddha. A měl proto údajně několik desítek jakoby argumentů, proč to tak je, podle různých jako jevů, které viděl na jeho fyzickém těle a podle ještě dalších různých okolností. Takže tento Asita vlastně jakoby to rozpoznal, že to novorozeně, že to je budoucí Buddha. My si hned řekneme, co to znamená Buddha. Ono to má trochu jiný význam ještě. A je tam vlastně známé to, že ten Asita, ale tím, jak byl velice starý, tak se jako rozplakal při tom a říkal, době, kdy on se stane Buddhou, tak já už budu po smrti a z toho jsem velice smutný, protože já bych to chtěl zažít. A takže to je vlastně scéna, která je zase jako do určité míry potom ještě důležitá, protože to má souvislost s tím narozením Ježíše. Ale teď Buddha. Co je to vlastně Buddha? Nebo kdo je to Buddha? Buddha je člověk, který, podobně jako jsme už o tom mluvili u Zarathustry, dokázal vyvinout své vyšší já a z velké části i své duchovní já. Bylo to ale o nějaké 3000 let později než Zarathustra, to znamená, dělo se to jiným způsobem a to vyvinutí toho vyššího já a toho duchovního já se ještě tehdy opět odehrávalo za podpory duchovních bytostí. Tehdy ještě nebyla na zemi ta síla, kde ten člověk by to mohl udělat sám. Takže Buddha je obecně člověk, který má vyvinuté vyšší já a duchovní já, především teda to duchovní já. Tím, že má vyvinuté duchovní já, tak mu to dává, jakoby, řekněme obrovsky, jakoby jiné duševní kvality, než má běžná populace, včetně schopnosti soucitu, včetně schopnosti jakoby přirozeně vnímat své minulé životy. Protože proč? Protože duchovní já je až na úrovni kroniky Akáša, takže tam existuje nějaké jakoby relativně přímé spojení. A tento Buddha vlastně za pomoci duchovních bytostí získal jak to vyšší a tak to duchovní a samozřejmě svým celým životem na nich ještě pracoval. A vlastně měl to být jako údajně první člověk, který ještě i přesto, že to bylo před Kristem, tak vlastně jako je dokázal vlastní silou nakonec jakoby uchopit a jakoby udržet v tom stavu vyvinutém i bez pomoci duchovních bytostí. A vlastně ten okamžik, kdy on to dokázal tohle to udělat, tak se vlastně mluví to jakoby ten okamžik té smrti, kdy on jako dosáhl toho osvícení a mohl zemřít. Toho nejvyššího osvícení, které jako na zemi mohl získat. A vzhledem k tomu, že už měl vyčištěnou karmu, odpracovanou karmu a byl na té úrovni, tak jak jsme si říkali, že dokázal se vymezit jako bytost i v duchovních světech, ne tady na zemi, vlastně už se nepotřeboval dál inkarnovat. Takže přibližně by se dalo říct, že Buddha a Zarathustra jako z hlediska svého vývoje byli přibližně stejně vyvinuti, byť každý jako jinou cestou. A mezi nimi je teďka zajímavý rozdíl, že my jsme si říkali, že Zarathustra, i přesto, že už by nemusel, tak se dále jako inkarnuje dodnes, aby napomohl vývoji tady na zemi. A naopak Buddha, ten vlastně od té doby, co těch necelých 500 let před naším letopočtem jakoby naposledy odešel ze svého těla, tak už se reálně inkarnuje. A to jsou vlastně dva způsoby, kterými tyto vysoké, vyvinuté lidské bytosti jakoby působí na náš lidský vývoj a napomáhají. Jsou takoví, kteří působí jako Buddha z duchovních světů. To působení jim umožňuje to, že mají to vyšší a především to duchovní já. A jsou takoví, kteří se vrací na zemi a působí přímo tady na zemi. Typicky anonymně samozřejmě. Ti, kteří se vrací na zemi, podstupují velké riziko, že si znovu udělají karmu se všemi následky, které to má, takže to od nich vyžaduje velkou životní disciplínu. A teď je důležitá jedna věc. To vyšší a duchovní a Buddhy, přestože jim říkáme stejně, tak má trochu jinou kvalitu, protože vzniklo jiným způsobem, než to vyšší a duchovní a Zarathustry, o těch už jsme mluvili. A to vyšší a duchovní a Buddhy, ale podobně jako toho Zarathustry, protože jsou velice kvalitní a dlouhým, dlouhým vývojem a úsilím vyvinutá, tak byla opět podržena v duchovních světech. A protože to bylo v indické tradici a všechno se nazývá, řekněme, v hinduismu jinak, tak vlastně toto vyšší já a duchovní já toho Buddhy a obecně i jiných lidí, kteří by byli takhle vyvinuti, se v této tradici nazývá Nirmanakaya. Nirmanakaya. Nemusíme si to slovo pamatovat, jenom o tom mluvím, protože ještě asi dvakrát použijeme. Ale důležité je, že tato Nirmanakaya, lidé, kteří mají dostatečně vyvinuté nadsmyslové vnímání, tak ho dokáží jakoby mimosmyslovně vnímat, to Buddhovo tělo Nirmanakaya, to znamená to duchovní, vyšší a duchovní já. A Tak jak to popisuje Rudolf Steiner, který ho například dokázal vnímat, že ono se vlastně jeví v tom duchovním vnímání jako obrovský zhluk jakoby duchovních bytostí, ale vlastně to nejsou duchovní bytosti, jsou to jakoby projevy toho vysoce vyvinutého vyššího já a duchovního já. Takže to je nirmanakaya, které potom Budhovi zůstalo a my uvidíme, k čemu bylo dobré. Dobré je si tady ještě říct možná jenom jednu věc v této souvislosti, že samozřejmě těch lidí, kteří se už v této fázi vývoje vyvinou na úroveň Buddhy, je velice, velice, velice málo. Říká se, že Buddha se rodí jednou za 5000 let, nebo člověk těchto kvalit. Další Buddha by měl být ten Maitreya Buddha, a ten má ještě trochu času, než přijde. No a Buddha se na to své buddhovství vždycky více životů předem připravuje. A ten rozdíl je zase před Kristem a po Kristu. Ta příprava před Kristem, proto o tom mluvím, toho Buddhy v těch předchozích životech byla taková, že on x životů předtím absolvoval nebo prožil jako takzvaný bodhisattva. To je třetí cizí slovo, ale jenom zase ho zmíníme, protože se často vyskytuje. A bodhisattva je člověk, který je na takové úrovni, že už má, teď to bylo v době před Kristem, vlastně vyvinuté do určité míry to vyšší já a to duchovní já, ale ještě jako sám na ně nemá dosah. To znamená, on je má jakoby v uvozovkách naroubované od vyšších duchovních bytostí s cílem, aby se vyvinul k tomu Buddhovi, protože je to jeho úkol a tak dále. Ale dokud on je jako nedokáže uchopit a dostat pod svou správu, nebo pod svou správu, je asi to správné slovo, tak on je bodhisattva a Buddhou se stane v okamžiku, kdy na ně jakoby dosáhne. To je vlastně to, co se stalo při smrti toho Buddhy v tom posledním životě, že on na ty své články, které už měl připravované od dřív, poprvé dosáhnul a stal se tím Buddhou. Zatímco když byl bodhisattva, tak se tam ještě nedostal. Po Kristu je to jinak. Po Kristu už vlastně ty články si musí skutečně vyvinout vlastními silami pomocí té síly Krista ze sebe. Takže tolik ještě jako pojem bodhisattva. Takže jsme měli Buddha a Buddhovo duchovní tělo, to znamená vyšší a duchovní já, kterému se říká nirmanakaya. Buddha, jak víme, je zakladatelem buddhismu. A co nám ten buddhismus přinesl? My víme, že ten Buddha učil ty takzvané čtyři vznešené pravdy a takzvanou v rámci té čtvrté pravdy takzvanou osmidílnou stezku. A teď to je ještě možná jedna věc, kterou bych rád zmínil, protože je zase důležitá v kontextu potom narození Ježíše Krista, byť to na první pohled tak nevypadá, teda Ježíše z Nazaretu. A sice vlastně ty čtyři pravdy buddhismu, je to takzvaná vznešená pravda o utrpení, která říká, že to bytí tady na zemi vlastně je neuspokojivé a je strastiplné. Druhá vznešená pravda, to je pravda o tom, jak vzniká utrpení. A ta říká, že příčinou utrpení je jakoby žádostivost a touha po pozemských rozkoších a touha po smyslových prožitcích, které nám poskytuje ten pozemský život. Pak je třetí vznešená pravda o zániku utrpení, která říká, nebo ve které Buddha učí, že toto utrpení je možné ukončit tím, že úplně jakoby se zbavíme té žádostivosti. V okamžiku, kdy náš není ta žádostivost, tak vlastně končí to utrpení. No a čtvrtá vznešená pravda buddhismu nebo Buddhy říká, to je ta pravda o osmidílné stezce, která k tomu zániku toho utrpení vede. A ta osmidílná stezka říká, že aby utrpení mohlo zaniknout, tak ten člověk musí mít A teďka už bez dalších komentářů, jenom správné chápání, správné myšlení, správnou řeč, správné jednání, správné živobytí, správné snažení, správnou bdělost a správné soustředění. Ať už to znamená cokoliv, tak je zde vlastně jedna věc, že to je něco, co se snaží zušlechtit člověka s cílem, aby se mohl vyvázat z oběhu nebo z toho koloběhu těch pozemských inkarnací. My si to pak ještě uvedeme do kontextu s tím Kristem, až tam budeme. Ale co je tady vlastně důležité, že zatímco jsme si před chvilkou říkali, že ten hebrejský národ byl vlastně z pozice Mojžíše jakoby veden k tomu, aby nebyl nijak zvlášť jakoby zaměřen do své duše a ten zákon, to náboženství vlastně jakoby na ty Hebrejce bylo ten zákon jakoby, jak to říct, vnášen zvnějšku prostřednictvím toho náboženství. Zatímco buddhismus je vlastně v tomhletom zase jakoby řekněme ve jménu té indické tradice pravý opak. Vlastně to, co tady říká Buddha v těch čtyřech vznešených pravdách a v té osmidílné stezce, to je vlastně, to není žádný vnější zákon, to je něco, co člověk, pokud to chce dělat, musí vybudovat ve své duši, musí to vyjít zevnitř. A to je vlastně jakoby určitý protiklad toho Buddhova učení a toho, čemu byl vystaven ten hebrejský národ díky tomu náboženství, které tam nesl Mojžíš. A tenhle ten protiklad, jak uvidíme, teď už teda musíme říct příště, měl důležitou, nebo sehrál důležitou roli zase v okolnostech narození Ježíše z Nazaretu. Tak. Takže tolik Buddha. Takže jsme pohovořili o Zarathustrovi, předtím ještě o Manuovi. Pohovořili jsme o Hermovi, pohovořili jsme o Abrahamovi, Mojžíšovi a Budhovi. A toto byly všechno jako významné bytosti lidské, které nebo jejich působení se potom promítlo do toho, aby se mohl narodit Ježíš z Nazaretu a aby mohl být takový, jaký vlastně konec konců byl. Tak, teď, když se dívám na hodiny, tak je 8 hodin a 5 minut. Takže bude čas to pro dnešek v nejlepším skončit. A já bych se rád zeptal, máme teď prosím ještě něco, co bychom se rádi zeptali, okomentovali, doplnili. Nikdo se nehlásí. A, hlásí. Rostě a Jiřka. Rostě a Jiřko, máš slovo.
Chci se ptát, jsi tam dvakrát zmínil smrt ve věku 80 let. Má to nějaký hlubší smysl, že ty lidi se dožívali tohleto věku, nebo to bylo jenom náhoda?
Nevím. Já si myslím, že v tomhletom případě to asi až takový smysl nemá. Ale jedno úmrtí, který pak nastane v souvislosti s tím Ježíšem, tam to smysl mít bude, to si už řekneme příště. Takže tady jako nevím, ale myslím si, že to spíš jako nemá žádný význam. Ale kdo ví.
Jo, děkuji.
Rádo. Dobrá. Ještě někoho, prosím, něco napadá. Pokud už se nikdo nehlásí, tak mě nezbyde, než vám poděkovat za pozorné naslouchání. Děkuju, že jste se připojili. Příště navážeme tam, kde jsme dnes skončili. Přeji všem hezký večer, hezký zbytek týdne a za týden zase na viděnou a naslyšenou. Ahoj všem.
Ahojte. Ahoj, ahoj, děkujeme. Ahoj.
Dobrou noc,
Ahoj.
ahoj.
Thank you.